Det här är episoden för dig som har intryck av att man må ha en skräddersydd blazer eller vara gift med någon I regeringen för att handla aktier. Nu ska vi hålla dig I handen och så tar vi det här I lag. La oss være ærlig med oss selv. Eller jeg kan I alle fall være ærlig med deg som hører på. Jeg har noen fordommer om aksjer. Eller kanskje ikke om aksjene I seg selv, men hvordan man må være som menneske for å handle aksjer. Være litt gira, snakke litt fort, like et høyt tempo. Vi har jo også alle sett Exit og sett hvordan det gikk der. Men skal jeg judge a book by its cover, eller skal jeg gi det en ordentlig sjanse og I det minste forstå litt av hva det egentlig vil si å kjøpe aksjer? Hva tenker du, Ingrid?
Altså, om det ikke står I Bibelen, så står det I hvert fall I livets lille håndbok at man skal ikke forhåndsdømme, Sigrid. Så, men samtidig, det jo ikke sånn at alle som handler aksjer ser ut som de exit, det vet jeg. Jeg kjenner noen som handler aksjer, de helt normale. Men så det også mange som styrer helt bevisst unna, og det skjønner jeg også.
Hva tenker du at de redde for de som styrer unna, da?
Nei, jeg tror at det jo, man har jo hørt litt sånn skumle ting rundt aksjer, og at man redd for å tape pengene sine, tror jeg.
Ja. Jeg ser for meg selv, okay, jeg lukker øynene og så ser jeg for meg, jeg har vært og liksom handlet penger på børsen for det vel det man...
Du har handlet penger på børsen,
penger på børsen. Det går bra, kjempebra bra start, ok, okay, okay. Sant? Jeg står der, ok og så går jeg sånn, jeg går sånn travelt rundt på gulvet liksom rundt I ring
på
liksom,
børsen?
Nei, nei, jeg snakker på børsen og, så egentlig, så, og da har jeg ikke en sånn vanlig iPhone det en sånn stor, sånn 80-tals telefon så alt blir jo bare veldig rart og så blir jeg sånn her, sell them, hit them og så bare står og roper sånn og så du ser bare, jeg blir mer og mer frenetisk det sånn jeg ser for meg selv, eventuelt at jeg liksom blir sånn hektet sånn som du vet sånn, når man begynner å spille Tetris på nett, så bare klarer man liksom ikke å slutte, så at jeg ligger sånn hjemme I sofaen og bare sånn, kjøp selv, kjøp, selv så, altså, se bare for meg at det blir en sånn, ikke en livsstil men det blir en sånn, nesten sånn psykose ser jeg for meg, tror du, ja, ser du det for deg?
Jeg tror kanskje at vi må rødde opp I hvordan det å handle aksjer, for at det ikke helt sånn det foregår, Sigrid. Jeg lover deg. Vi må ha inn noen som kan hjelpe oss.
Vi har heldigvis hjelp. Jon Kristoffersen, velkommen tilbake til oss.
Tusen takk. Hyggelig å være her igjen.
Ja, ikke med deg. 80-tallstelefonen, ser jeg.
Nei, den har jeg heldigvis glemt hjemme.
Og akkurat som sist gang, så du fortsatt altså leder for rente og valuta I Sparbank 1 Markets her I Tromsø. Altså, når man tenker på aksjer, så tenker man kanskje også på risiko. Og denne episoden har vi kalt for risiko for redd hara. Bør man være redd for å kjøpe aksjer?
På ingen måte. Altså, aksjer ikke noe spesielt skummelt å handle. Og for å si det sånn, det et veldig sånn regulert marked, så du kan ikke gjøre så veldig mye feil. Ingen sånne skumle ting som skjer når du velger å trykke kjøp- eller selgknappen, enten via en megler eller på nettplattformen.
Altså det kan jo skje det at du mister pengene dine. Det jo litt skummelt.
Det kan skje. Ja, det kan skje. Ja. Men det jo veldig viktig at du har tatt den tanken før du begynner å forsøke å handle aksjer.
Ja, det kanskje
at det faktisk en teoretisk mulighet at pengene blir mindre eller helt borte.
Ja. Men altså, la oss si at jeg ringer dere, og så sier jeg sånn, hei, jeg har noen kroner her. Jeg har 1000 kroner. Jeg kunne tenke meg å kjøpe aksjer. Hva svarer du I andre enden da?
Så hyggelig.
Bra start.
Og så vil jeg nok anbefale deg, nå jobber jeg som vi har tidligere pratet om I sånn meglerhus da. Vi håndterer nok de litt større kundene enn 1000 kroner.
Det var litt smått.
Det litt I minstelaget for oss. Okay. Det finnes jo masse fine løsninger på nett. Sparbank 1 har jo egne aksjehandelsløsninger som man kan bruke for eksempel. Og da kan du holde ned til 1000 kroner I teorien.
Det, altså 1000 kroner egentlig litt, sånn, litt sparsommelig?
1000 kroner nok, du skal ikke dømme hva folk har lyst til å handle aksje for det klart, første gang du handler aksje, så bør man jo tenke litt gjennom hva det her for noe, hvorfor du har lyst til å gjøre det her. Og så må man jo sette av den typen penger, eller den sum penger som man komfortabel med å på en måte, si noe litt sånn flåsatt, leke seg med I aksjemarkedet. Første gangen så det sånn folk gjør det. Da det et lite beløp som regel å kjøpe et selskap der man har hørt om, eller jeg har hørt noen prate om over kaffebordet eller på jobb, ikke sant? Og det har hørt seg spennende ut. Det Equinor, du har lest masse av dem på
de
aviser, ikke sant? Ikke sant? Ja. Kanskje har vært artig å kjøpe en liten aksje der, bare bli en liten eier av det selskapet. Mm. Det sånn det ofte starter.
Ja, nå sa du jo Equinor, og så skulle hun ringe inn med de her tusenlappene sin, men hvis
hun... Jeg skjønner at det var smått, ok?
Ja, men hvis hun sitter hjemme da, hvis hun ikke ringer dere, så skal hun, har hun en liten sum og lyst til å prøve i aksjemarkedet. Hvordan velger hun, hvordan selskap hun skal kjøpe aksjer i? For det er jo det det handler om. Man kjøper faktisk en liten del av et selskap, er det man gjør? Kanskje du kan svare på det først?
Ja, som aksjonær, eller som, hvis du kjøper aksjer, så blir du da aksjonær eller eier av et selskap. Og de aller fleste selskapene som på en måte er vanlige å handle, de som er notert på Oslo Børs, det er jo store selskap. Så hvis du betaler eller kjøper aksjer for 1000 eller 10 000 kroner, så blir du en veldig, veldig, veldig liten eier. Men du får nå uansett en eierpost i det selskapet, så du får litt informasjon om kursutvikling, rapporter, du får litt sånn, følg litt med på hva som skjer med selskapet som du er eier av da.
Ja, når du da skal bestemme deg for hvilken selskap du har lyst til å være en bitte, bitte, bitte liten eier av, hvordan er det du velger ut det da?
Det er mulig at folk går litt forskjellig frem her, men det er jo som regel, så er det jo på en måte, du får et tips. Det er sånn er mye erfaring at folk plukker opp et eller annet, som jeg sier, i en dialog med kollega eller familie eller venner, og så hørtes det spennende ut, du har litt handlet aksjer før, men... Men å kjøpe i en bank eller i et måte, selskap du leser om på nyheteren, det kan jo virke litt spennende. Da. Og det er jo sånn jeg vil anbefale alle som skal starte med aksjehandel. Trø litt varsomt første gang. Kjøp noe som er stort og trygt. Finn ut hvordan det fungerer, selve transaksjonen, selve handelen. Jeg vil ikke anbefale å kjøpe et lite sånn, farmasiselskap første gangen. For da kunne du få en liten sånn aha-opplevelse at det går veldig fort, de prosentene opp og ned i forhold til hva avkastningen de blir på der. Så jeg ville startet veldig sånn, jeg håper å si trøst, og noe som du har hørt om og et kjent selskap første gangen. Bare for å liksom få feeling hvordan det faktisk fungerer.
Hvem er det aksjehandel passer for?
Aksjehandel passer for absolutt alle, vil jeg si. Det er jo, har jeg ikke sett, for å spole litt tilbake da, har jeg ikke sett en eneste graf som, eller regnestykke som sier at aksjehandel ikke er lønnsomt, så lenge du har lang nok tidshorisont. Så hvis du er på en måte 85 og har lyst til å begynne å daytrade i aksjer, så vil det vært litt stilt et lite spørsmål på det. Men hvis du er på en måte er i 20, 30, 40 årene, så er aksjer en fantastisk måte å spare på. Over tid så tjener du som regel ganske mye penger. Men det skal jo sies da, hvis du velger å putte alle dine penger i ett selskap, så vet du ikke helt hvordan det går. Selv de største selskapene, ta Kodak i sin tid, kan jo gå ned om hjem hvis du ikke følger med på utviklingen i tida.
Ja, for hvor mye krever det her av deg? La oss si at jeg har kjøpt aksjer hos Apple, for eksempel. Vet at hjemme kommer med ny iPhone, og det her blir bra og sånt. Altså, hvor lenge skal jeg på en måte vente og se om det går opp eller ned? Er det her sånn at disse pengene har jeg på en måte satt av for en 20-årsperiode, eller kan jeg liksom gjøre noe etter 2 uker?
Ja, så der er jo litt sånn opp til hver enkel person da, hvor lenge man ønsker å på en måte ha de pengene i markedet eller i det selskapet. Men jeg tror nok å ha en viss tidshorisont i begynnelsen kan være veldig lurt. Så er det jo sånn at man kan jo ha uflaks og bomme på første kjøpet. Og da kan det være like greit å følge litt med i tilfellet skulle falle 10%, at du hadde mest av 100 kroner av den tusenlappen din og synes det var nok. Så kan du jo bare selge da allikevel. Så jeg tenker at, og det er jo sånne ting som når vi prater med kunder som ønsker å starte med aksjehandel, så er det jo de her tingene vi prøver å avdekke da. Hva er risikotoleransen din? Hva er tidshorisont da? Hva ønsker du å oppnå med det her? Vil du tjene 1000 kroner? Vil du tjene 10 000 kroner? Altså, hva er på en måte målet? Hvorfor har du lyst til å begynne å handle aksjer? For det kan være med å sette de grunnreglene for hvordan det her kommer til å måtte utarte seg.
Du sa at å for eksempel investere i medisinfirma kan være litt sånn skummelt i starten, men er det bransjer eller selskaper som gir mye penger fort?
Det er veldig vanskelig å si at det er noen spesielle bransjer. Da hadde jo vært penger på gata. Da burde jo alle kjøpt de selskapene. Men det er klart, for Norges del så er det jo på en måte, vi har jo 3-4 store bransjer som Norge er kjent for, og det er jo på en måte oljebransjen, vi har fiskeri, vi har ganske mye bank, og vi har en del industri, type sånn Yara, sånne selskap, som er store selskap i Norge, og som er veldig vanlige å investere i, for de har levert bra over tid.
trodde jeg du skulle si black metal også, men så kom på at jeg kanskje kjenner industri.
Ikke det med aksjenotibørsnotert. Men du snakket jo om det her med at ja, det kan jo svinge litt opp og ned, og det er jo liksom prisen på en aksje. Kan du si hva som bestemmer det? Hvilke faktorer er det som... For det er jo det du kjøper. Når du har en sum, sant, så kjøper du, og da får du en viss for visse andeler, gjør du ikke det?
Mm. Ja, du får en viss andel av et selskap, ikke sant? Ja. Alle aksjer har jo en pris.
Og de er ulike, ikke sant?
De er ulike. Og det her er jo litt sånn, her kan folk bli litt fintet. Vi pratet om Equinor i sted. Det koster 300 kroner per aksje.
Så da er det en aksje?
En aksje. Ja. Mm. Høres kjempedyrt ut. Hvorfor ikke kjøpe en aksje som koster 50 øre per stykk i det selskapet du aldri hørt om før? Mm. Men litt sånn polsk navn.
Har du mange, mange, mange aksjer?
Ikke sant?
Høres jo kjempebra ut.
50 øre kan fort bli ett øre.
Ja.
Der også, faktisk. Så selv om de er billige sånn i kroner og øre, altså nominelle termer, så betyr ikke det at det er billige aksjer. Det har med verdsettelse å gjøre. Og verdsettelse er jo det som spiller inn for i aksjer. Hva er egentlig selskapet verdt? Hva er aksjer verdt? Og da bruker jeg det vanligste måten man ser på i aksjemarkedet, det er egentlig fremtidig inntjening. Hva forventer man at selskapet skal tjene over de neste type 3-5 årene? Du kjøper egentlig en fremtidsutsikt for et selskap. Du tror at her selskapet skal levere bra og tjene gode penger frem i tid, og derfor kjøper du det. Og det er på en måte bakt litt inn i prisen, hvorfor aksjer er pris og sånn igjen. Så å bare se på selve, altså hva den koster, betyr ikke å si noe om hva den er verdt.
Nei, for du sa jo noe om Apple, for eksempel. Altså, hvis du vet at Apple skal komme en ny telefon, så regner jeg med at kursen er på tur opp før de lanserer en telefon.
Er det ja, sånn? Det er jo helt vanlig.
Og da blir det også dyrere like før en sånn lansering å kjøpe de aksjene.
Det er også rett, ja. Og så vet man ikke om lanseringen går bedre enn forventet, og så siden den videre, og går det litt dårligere forventet, så vil den falle litt igjen.
Mm. La oss si at Apple da havner i en sånn kjempestygg situasjon, der det viser seg at alle telefonene har vært laget av små barn, og de får en sånn kjempe omdømmesvikt på en eller annen måte. Da påvirker vel sikkert det også kostnaden?
Selvfølgelig. Og så selskapet er veldig preget av nyhetsbildet også, i tillegg til det som du faktisk vet, som er på en måte priset inn. Altså, alle selskap som er notert på børsene rundt omkring i verden har jo analytikere og masse folk som følger dem. Så det er på en måte det er også en diskusjon i forhold til innsideproblematikk. Altså, alle børsnoterte selskaper har ikke lov å operere med på en måte informasjon som det skal være lik for alle til hver tid. Så at når du kjøper aksje, så på en måte vet alle det samme til hver tid. Så det er på en måte, det er korrekt priser, kan du si, på det tidspunktet. Men så kan jo skje ting da. Det kan være naturkatastrofer, det kan være alskens ting som påvirker kursene til selskapene. Det kan være lekkasje på en oljeplattform. Det vil selvfølgelig trekke ned kursen til det selskapet voldsomt. Så sånne ting er med opp prisen, og det vet man jo ikke. Altså, det er jo sånne ting som skjer over natta som ikke er ingen vet om.
Nei. Jeg tenker også under pandemien så var det jo en del selskap. Noen fikk jo en oppsving som kanskje var litt uventet, mens andre fikk en nedtur. Jeg regner med at liksom reiseselskapene gikk ikke så bra, mens streamingtjenester og sånt gikk vel ganske greit opp.
Ja.
Men nå snakker vi jo om aksjehandel, og så har du noe som heter aksjefond. Og da har man jo også en slags andel i et selskap. Hva er forskjellen på aksjefond og det å eie en aksje?
Ja. Altså når du kjøper, vi har pratet om å kjøpe en aksje, da kjøper du selv en liten andel av et selskap. Hvis du kjøper et aksjefond, så kjøper du en del av det fondet. Samme som du kjøper egentlig del av et selskap, du kjøper en del av et fond. Og det fondet, i motsetning til enkelaksje, består ofte av 50-150 selskaper. Så det er mye større spredning i på en måte, det du kjøper. Du kjøper, ja, du får en liten andel, en enda mindre andel av 150 selskaper, i stedet for av ett selskap.
Altså, unnskyld meg, men jeg tror jeg har sett denne problematikken liksom vist frem med en eggekartong. Kan det stemme? Altså, når du kjøper fond, så er det som å kjøpe en boks med 12 egg. Mens hvis du kjøper aksjer, så er det som å kjøpe ett og ett egg.
Ja.
Bare veldig bra!
Bare mange eggekartonger.
Ja, bare mange eggekartonger. Ja, men det er en litt sånn samme type... Jeg vet ikke hvor jeg ser det der. Bare, mens dere snakket, så kjente jeg at det her har jeg sett på internett et eller annet sted.
Fantastisk. Ja.
Kanskje på barnteve.
En annen forskjell mellom å kjøpe enkelaksjer og kjøpe aksjefond er at i et aksjefond så har du jo en eller flere personer som bestemmer hva som skal være i det fondet. Så da trenger du ikke ta beslutninger om hvilken selskap du skal kjøpe selv. Da tar du bare beslutninger om du har lyst til å kjøpe en del av det fondet. Og det kan være et globalt fond, det kan være et Norgefond, det kan til og med være et såkalt sektorfond, hvis du har lyst til å kjøpe noe innenfor farmasi.
Og da sitter også folk og på en måte bytter ut de selskapene også, hvem som, hva som inngår i det fondet på en måte.
Ja. Ja. Da betaler du også litt for din tjenesten, skal sies. Det er dyrere å kjøpe aksjefond enn enkelaksjer, for at da har du noen personer som sitter og jobber med det. Men for mange så kan det være ganske greit. Hvis du er litt usikker på hvordan her skal gjøres, og du skal ut i på en måte aksjeverden, så kan jo et aksjefond være en fin måte å starte på, bare for å liksom kjenne på hvordan det er å spare penger og sette av penger til det.
Men det koster også penger å kjøpe aksjer, gjør det ikke det?
Jo, det koster penger.
Og det heter?
Kurtasje.
Og det betyr kostnad, eller hva ja, er liksom greia?
Altså, kurtasje er egentlig, det, som du sier, den prisen du betaler for å kjøpe eller selge aksjer. Og så kan man egentlig dele i to da. Hvis du bruker de netthandelstjenestene, så er det kun den prisen det er for omsetningen, selve transasjonen. Det må flytte penger, det må aksjer må på en måte byttes ut fra VPS-kontoen inn til selskap og så videre. Og de har jo veldig lav kurtasje, helt ned i ja, noen få kroner på det billigste. Men da må du bestemme alt selv, og du får ingen råd og vink utenom på en måte hegna sitt forum, eller om mamma og pappa, eller hvem som har anbefalt å kjøpe aksjer. Hvis du bruker en megler, for eksempel, i Sparebanken Markets, så betaler du noe mer i kurtasje, men da får du også råd med på veien. Han eller hun kan si til at det her hørtes ut som en kjempegod idé, eller en dårlig idé. Og det kan igjen spare deg for mer penger enn du sparte i kurtasjekroner.
Og kanskje tjene litt ekstra enn hvis du bare skulle bruke sånne forumvenner som hjelp.
For eksempel, det er en veldig god erfaring med det.
Du brukte ordet VPS-konto. Hva betyr det for noe?
Det er en forkortelse for en sånn verdipapirkonto. Det er der dine fond og aksjer er plassert, som på en måte på en bankkonto, men det her er på en måte en konto der du har dine verdipapirer, altså aksjer og fond.
Men du, Jon, hvis man har lyst til å begynne å handle aksjer, hvordan starter man, og hvor mye tid tenker du at man egentlig bør bruke på det?
Det er et godt spørsmål. Litt individuelt, vil jeg si, men jeg vil anbefale alle som starter og vurderer å starte aksjer og handle aksjer, og sette seg ned og gjøre litt research, altså finne ut kanskje ikke hva det her aksjehandel går ut på, for det er ganske enkelt, som jeg har sagt, det er ikke så skummelt, men finne ut hvordan selskap kunne man være interessert i, lese litt finansaviser eller Dagens Næringsliv i uka, og se om det dukker opp noe spennende her, som kan være liksom, det kommer med ofte tips og triks om hvordan selskaper som går bra, eller bransjer som går bra. Så jeg vil bruke litt tid i forkant. Selve aksjehandlingen, det går jo kjempefort. Det kan du gjøre på mobiltelefonen din mens du sitter på bussen. Så det er ikke noe, det er ikke så veldig vanskelig. Man trenger bare å få på plass det nødvendige der. Men bruk gjerne litt tid i forkant og spør en venn. Spør rådgiveren i banken, for en slags skyld, eller noen finner ut hva det her burde gjøre det der.
Sigrid, vet du hva du skal gjøre med de 1000 kronene dine nå?
Jeg skal i hvert fall ikke ringe han, Jon, for jeg tror at han flirer, men jeg skal ha 1000 kroner jeg skal bruke. Men kanskje jeg kan ta det av luftet etterpå, så kan jeg høre med han hvordan jeg skal plassere de 1000 kronene. Takk for at du kom i dag også, Jon.
Bare hyggelig.
Du har hørt podkasten Men du, som er laget av oss, Sigrid Agnete Hansen og Ingrid Brun i Sparebank 1 Nord-Norge. Produsent er Jørn Restvold, og musikken er laget av Terje Nord. Du kan besøke oss på snn.no, men du.